Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušaocima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je aktuelnostima u naučnom novinarstvu. U skladu sa svojevrsnom tradicijom koju smo već uveliko uspostavili, danas ćemo još jednom razgovarati sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara, o nekim od trenutno najaktuelnijih tema u naučnom novinarstvu, sa posebnim osvrtom na tekuće diskusije unutar Američke asocijacije za razvoj nauke, odakle ćemo čuti neke od najnovijih informacija. Izbor tema ovoga puta pao je na tri važne oblasti. Probleme u izveštavanju o tekućoj međunarodnoj epidemiji novog tipa koronavirusa, koje je uveliko zavredelo kvalifikaciju informatičke epidemije ili infodemije. Zatim, borbu protiv stigmatizacije u naučnom izveštavanju i na posledku višestruka pitanja vezana za puno ostvarivanje rodne ravnopravnosti u nauci i ključni princip jednakih prilika, izgleda i perspektiva za sve.
Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naša gošća je Milica Momčilović, urednica u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednica Svetske federacije naučnih novinara. Dobar dan.
Dobar dan.
Kao i obično, neposredan povod za naš razgovor je tek održana konferencija Američke asocijacije za napredak nauke, gde su dotaknuta, kao i obično, mnoga ključna pitanja. Međutim, sad ćemo se usredsrediti na tri centralna. A prvo od njih, pošto je danas 8. mart, uzgred budi rečeno, čestitamo svima 8. mart još jednom, pričat ćemo o rodnoj ravnopravnosti u nauci. To je naravno i važna i široka tema, ne znam odakle bismo najbolje u nju ušli, možda je najbolje da pitam za to kakav je presek trenutnog stanja i da li se stanje poslednjih godina popravlja.
Pa, ako pogledamo statistiku, onda možemo da kažemo da. Na globalnom nivou da. Takođe, sad, da li će to doneti? Mislim da je to proces i treba biti strpljivi i sačekati te suštinske promene, ne deklarativne. Mi smo sada na nivou i dalje tih deklarativnih promena, koje ja se iskreno nadam će postati suštinske. Ono što je važno, to je da se čuje glas žena i da je došlo do nekakvih pomaka u statusu kada govorimo o naučnoj zajednici i u tom akademskom sektoru na svetu. Ono što bih ovde volela da izdvojim je da je Evropska unija upravo usvojila strategiju o jednakosti polova za period narednih 5 godina. A znamo da Evropska unija drži visoki standard u rodnoj ravnopravnosti, to je jedan od njihovih ciljeva od uvek, pogotovo u ove nove komisije. Tako da se vidjet ćemo u budućnosti, u narednih 5 godina tu postoji jedan akcioni plan gde ćemo u stvari videti te, postoji mogućnost zaista da vidimo suštinske promene s obzirom na to da su žene, pokazalo se, obrazovanije, ali su i dalje manje plaćene. Takođe, one su u više procenata žrtve seksualnog zlostavljanja u odnosu na muškarce. To su neke sve, to su okviri neki na kojima zaista treba da se radi.
A da li možemo da govorimo makar o pozitivnom trendu, makar na nivou doduše uvek varljive statistike, da li u odnosu na prethodni period, možda kad bi poredili sa pre 5 ili pre 10 godina, imamo neko poboljšanje?
Pa možemo da kažemo da postoji poboljšanje s obzirom na to da se o tome javno govori i da zaista dolazi do promjena, da žene zaista dolaze na neke ključne funkcije i samim tim predstavljaju, zastupaju nas, naš pol i naše glasove. Tako da u tom domenu sada dolazi do jedne institucionalne borbe u stvari za rodnu ravnopravnost.
A šta je sve još potrebno da bismo ostvarili taj ideal potpuno jednakih prilika za svakoga, nezavisno od, u ovom slučaju, pola ili roda? Pretpostavljam da nije dovoljno sprečiti eksplicitnu diskriminaciju, mada je to prioritet. Postoji dosta reči o takozvanoj implicitnoj pristrasnosti i o stereotipima koji se prećutno provlače. Šta tu može da se učini?
Pa to je veoma kompleksno pitanje s obzirom da se situacija razlikuje od tačke do tačke na planeti. Naravno da nekakvim regulativama ili, da kažemo, principima osnovnim kojima treba da se rukovodimo na globalnom nivou, oni svakako mogu da budu smernica. Međutim, ono što se u lokalu dešava je druga, uglavnom ima druge nijanse. Tako da veoma je važno da nađemo jedan balans u svemu tome i da svako društvo pronađe tu kritičnu masu kako bi došlo do te promene koja zaista treba da bude naš krajnji cilj. Mislim da je pravac nekako postignut, da je kurs postoji. Kako će se dalje odvijati jeste zaista kompleksno pitanje zato što tu postoje razni problemi. I naravno tu ne možemo da izbjegnemo i etička i moralna pitanja kada govorimo ne samo o rodnoj ravnopravnosti, kada govorimo o bilo kojoj vrsti diskriminacije.
A naravno, imamo i primere da neki za sada samo neki univerziteti lansiraju eksperimentalne programe ako imaju veliki disparitet između polova među nastavnim osobljem, da lansiraju programe gde to pokušavaju da koriguju time što otvaraju čitave projekte i radna mesta gde će zapošljavati onaj pol koji je manje reprezentovan, to je naravno ženski pol, sve dok se to ne ispravi. Da li je možda to dobar pravac?
Pa to je jedan od pravaca. Međutim, opet možemo da se vratimo na jednu, kada govorimo o statistici koja je varljiva, tako možemo i ovo da nazovemo na neki način veštačkim primenjivanjem jednakosti. Bilo koje vrste kada se govorimo, ali konkretno da se, da se fokusiramo na rodnu. Neophodno je, ja mislim, više obrazovanja u tom domenu i postojile su lepe studije, ženske studije i katedre, i meni je žao kada čujem da se u određenim zemljama u svetu i našoj, našem susedstvu ukidaju takvi smerovi na univerzitetima. Mislim da su oni neophodni za za bolje obrazovanje i bolje razumevanje svih nas sredine u kojoj živimo i sa kim živimo. Jer je, recimo, jedna od ključnih reči kada govorimo o našem zajedničkom životu jeste solidarnost.
E sad, naravno, iako upravo to radim, dakle, pričamo o rodnoj ravnopravnosti sa vama na 8. mart, sledeća rečenica koju moram da kažem je: nije dovoljno pričati o rodnoj ravnopravnosti na 8. mart. Kako možemo ovih ostalih 364, u ovom slučaju i 365, u ovoj prestupnoj godini dana, da učinimo nešto, da podignemo svest, jer koliko svi sve više shvatamo, nije dovoljno uvoditi pravila, to je neophodno, ali to je samo deo strategije, a podizanje svesti je podjednako važno. Kako bi, recimo, naučno novinarstvo moglo da pomogne da se podigne svest, a da to ne bude samo pominjanje opštih mesta na određeni dan u godini?
Ili potpisivanje ženskih imena na tekst.
Kako da se ode dalje od toga što se zove, teško je prevesti, token, gender equality, da ne bude samo token?
Ja mislim da je naš zadatak ovde da zaista razbijamo predrasude. Na sve načine, nevezano samo sad kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti. Mislim da je to veoma važno, predrasude kada govorimo u bilo kom kontekstu. Kada mi izveštavamo o nauci i o nekim novim dostignućima, uvek postoji odma u javnosti nekakav zazor i nekakva predrasuda u odnosu na nešto novo. Na isti taj način mi možemo da pristupimo ovim starim, da nazovemo starim već pitanjima, koje bi zaista trebalo nekako da nađemo načina i snage među sobom da prevaziđemo, jer će nam svima biti lakše i jednostavnije, jer nas mnogo drugih izazova očekuje u budućnosti, a svedoci smo već sada toga, tako da ovo pitanje toga ko je vredan na kom nivou u odnosu na svoj pol, mislim da je zaista negde treba da pripada prošlosti.
Naravno, ako smem da parafraziram vrlo često prizivan i parafraziran govor Martina Luthera Kinga, govorio je o drugoj vrsti diskriminacije, rasnoj, ali tu postoji neka strukturna paralela. Koliko smo sada spremni da napokon dosanjamo taj san da svaka osoba bude vrednovana po svojim dostignućima, svojim svesnim izborima, svojim odlukama, svojim realnim kvalitetima i onome što radi, a ne po tome što se rodila kao osoba nekog pola ili etničke grupe ili čega god.
Pa s obzirom na savremeni trenutak u kome živimo i na sve što nas okružuje, pa i tehnologija i nauka koja toliko napreduje, mislim da bi zaista bilo krajnje vreme da prevaziđemo upravo to pitanje i da zašto ne bi sad bio ovo taj najbolji trenutak u stvari.
Dobro, koliko sam shvatio, pri dodeljivanju projekata sada već postoje i realni zahtevi da se uzme u obzir rodna ravnopravnost, što možda nije uvek bio slučaj u prošlosti. To bi trebalo da makar da neku početnu prednost inicijativama da se situacija dubinski promeni.
Jeste, i Nature i Science su takođe sada na čelo stavili žene, glavne i odgovorne urednice, tako da je to isto jedna velika promena, promena koja, eto, paradoksalno unazad 20 godina nije bilo žena na tim mestima.
Hvala, ovdje ćemo završiti ovaj prvi deo i prvu temu, naravno sa željom da se o tome priča ne samo 8. marta i sa obećanjem da ćemo i pričati o tome ne samo 8. marta i ne samo pričati. Sada ćemo kratko zastati, a u nastavku povezana tema borba protiv stigmatizacije.
Là-bas vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir. Au pays qui te ressemble, les soleils mouillés de ces ciels brouillés. Pour mon esprit ont les charmes si mystérieux de tes traîtres yeux. Luxe calme et volupté, d'aimables luisants polis par les uns, décoreraient notre chambre, les plus rares fleurs mêlant leurs odeurs, aux vagues senteurs de l'ombre, les riches plafonds, les miroirs profonds, la splendeur orientale. Tout y parlerait à la main secrète, sa douce langue natale. Là, tous les corps et beauté, luxe calme et volupté. Ces vaisseaux d'une humeur et vagabonde, c'est pour assouvir ton moindre désir. Qu'ils viennent du bout du monde, les soleils couchants revêtent les champs, les canaux la ville entière, ni un saint d'or le monde saint.
Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa Milicom Momčilović, predsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Druga od tri teme koju smo izdvojili za ovaj aktualni trenutak je još jedna, nažalost, uvek aktualna tema o kojoj je bilo mnogo reči i nedavno i sada. Moramo o njoj da pričamo i pričat ćemo, nažalost, i u budućnosti, a to je kako izbeći stigmatizaciju u nauci, posebno u naučnom izveštavanju. Znamo da vrlo često o nekim osjetljivim temama kada pričamo, da to i nehotično, da ne govorimo o zlonamernom, ali i nehotično može da pospeši razne oblike obeležavanja određenih osjetljivih grupa. Koji je način da odgovorno govorimo o naučnim temama, da takve stvari makar svedemo na minimum?
Pa mogu da kažem iz ugla naučnog novinara da je odgovornost veoma velika kada se izveštava na bilo koju temu, ako je fokusirano na određenu grupu ljudi koje, mislim, kada je recimo primjer infektivnih bolesti je jedan od takvih kada zaista mora da se pazi. I to veoma da se obrati pažnja na koji način se izveštava o tome, na koji način su ljudi koji boluju od određene bolesti izloženi u stvari sada javnom sudu nakon vašeg izveštavanja o tome, ali takođe je veoma važno s druge strane objavljivati takve teme i skretati pažnju javnosti na to da postoje takve bolesti i da ti ljudi žive sa nama i da je potrebno da budemo svi solidarni kako bismo pomogli njima u njihovim životima, a i kako bismo mi sprečili dalje širenje određenih bolesti.
Naravno, ova tema se opet dodiruje, dakle, nadovezaće se na nju naša treća tema danas, a to je takozvana infodemija vezana za realnu epidemiju novog koronavirusa, ali i ranije zarazne bolesti. Da se setimo samo virusa imunodeficijencije čoveka, odnosno HIV-a, dovodile su do strašne stigme i to još uvek nije potpuno prevaziđen problem, mada su se neki koraci ipak ostvarili. Dalje, duševne bolesti, ne ulazići sada koliko je sama njihova definicija već delikatna, neki čak osporavaju i ceo pojam, ali da ne idemo tako daleko, ljudi koji imaju probleme koji zahtevaju psihološku podršku, vrlo često budu stigmatizovani i mislim da se to još uvek nije zadovoljavajuće promenilo.
Nažalost nije. I mislim da tu nije samo u domenu izveštavanja naučnih novinara koji zaista imaju jednu, nalaze se u posebnoj situaciji da uvek izveštavaju o nauci, medicini i zdravstvu prvi, odnosno o tim temama koje su ili granične ili škakljive, nešto je novo, mi smo tu koji prvi izveštavamo o tome. Međutim, postoje razne druge redakcije i druge kolege koji iz druge perspektive promatraju isti problem. Tako da tu može sasvim lako da dođe do situacije kada poruka nije sinhronizovana. I onda neminovno je, mislim, strah je deo ljudskog bića, tako da sve što je novo i na neki način deluje opasno izaziva stigmu, ali s druge strane ona je iracionalna i ne donosi dobro čovečanstvu, jer zaista treba da se obrati pažnja na ono što je naš zajednički problem, a to je recimo porast zaista mentalnih bolesti, zatim razvoj novih zaraznih bolesti i još nekih, naravno, novih stvari koje nam se dešavaju i na koje ćemo morati da se naviknemo i da se pripremimo kako ćemo mi živeti sa tim u budućnosti kao zajednica.
Naravno, i ne samo ove dve grupe bolesti. Bilo je primjera da, što je zaista strašno, deca sa malignim bolestima koje su izlečive, kao što je dečja leukemija, koja na sreću ima sada visok stepen verovatnoće izlečenja, povuče sa sobom reakciju potpuno neprimjerene okoline. Ja lično znam za primere dece koje su potpuno izlečene od dečje leukemije, sa kojima vršnjaci neće da se igraju jer ne znaju da to nije zarazno. Kako se boriti protiv takvih, ajde ako smemo da kažemo, društveno-patoloških pojava?
Konstantnim obrazovanjem, izveštavanjem o tome u javnosti. Dakle, naša obaveza je da i naučnog novinarstva jeste negde i edukativna. Veoma je važno da se te predrasude raščiste na vreme, odnosno da svi ti ljudi koji su ili rekonvalescenti ili su nešto preležali i tako mogu da budu da normalno žive u svojim zajednicama. S druge strane, veoma je važno da mi kroz njihove primere naučimo o toj konkretno bolesti. I samim tim da znamo i da je prepoznamo ako se pojavi neki novi slučaj, pa samim tim možemo nekome da se nađemo čisto da pomognemo kao čovek čoveku. To su sve, ja mislim, naši zadaci, pogotovo ako smo novinari, mislim da je odgovornost velika na nama.
Znate, Carl Gustav Jung je imao običaj da kaže da je borba u ljudskoj duši između vrline i poroka nije ni izbliza tako strašna kao borba između dve vrline. Recimo, ako ja sada želim da izveštavam o nekom važnom novom otkriću vezanom za funkcionisanje ljudskog mozga, psihe, receptora nekih potencijalnih novih lekova za neku kategoriju mentalnih oboljenja, uslovno rečeno, a u istim, i želim da to pozitivno prikažem kao potencijalno stignuće, a u istimah ne želim da stigmatizujem osobe koje bi spadale u tu inače arbitrarnu ponekad kategoriju. Koji je najbolji pristup? A ne, naravno, pošto se dve vrline bore, ja želim da korektno izvestim, a ne želim da ih stigmatizujem. Šta bi mi savjetovala Svetska federacija naučnih novinara?
Pa to je taj balans, odnosno objektivno izveštavanje, kako mi volimo to da kažemo. I kod nas neki drugi kritikuju da smo zaista kao zajednica vrlo, vrlo držimo do te reči objektivno. Drugim rečima, kada se izveštava za javnost, neophodno je pokriti sve uglove teme. I to naravno nije jednostavno, zato što ta tema treba da se istraži. Onda sve te podteme treba da se istraže, onda vi treba da nađete određenog eksperta koji je zaista kredibilan, koji može to da vam potvrdi. Ima tu puno posla i nije jednostavan zadatak. Ali mi se zaista trudimo, i moje kolege svuda po svetu i sada kada izveštavaju o COVID-19, da prikažu zaista realnu sliku.
Naravno, o novom koronavirusu i tome kako je doveo do stigmatizacije u početku, naravno, osoba iz Kine ili kineskog porekla, sada se to već širi jer se naravno i sama epidemija širi. Ali u svakom slučaju o tome ćemo u trećem segmentu, jer posvećujemo toj infodemiji ceo odeljak. A sada bih pre toga još da vas pitam, naravno, idealno je podići svest, da svi prepoznamo stigmatizaciju, da ne samo da se od nje suzdržimo i da je prevaziđemo, nego da znamo i da se od nje ogradimo, ali pošto ne živimo u idealnom svetu, da li su mogući i neki mehanizmi gde prosto na nivou urednika ili glavnog urednika da imamo neko sistematsko pojavljenje, da tako kažem, stigmatizujućih priloga?
Mi se trudimo u federaciji da organizujemo svaki put na inicijativu naših članica asocijacija seminare, webinare na različite teme. Tako da i urednici nam se često javljaju, kada kažem urednici, mislim na urednike deska informativnog programa po svetu, koji žele prosto da savladaju određenu temu jer je nova došla, pogotovo ako je epidemija u pitanju. Na taj način isto dobijamo i zahteve na koji način se izveštava, a da se izbegne stigma ili da se prosto ne javi u javnosti kada se odgovorno izveštava. Mislim da je, kao što sam rekla, edukacija veoma važna i nas samih, a i javnosti o tome. I takođe da je neophodno da te teme zaista budu prisutne u medijima, jer mislim jeste da je došlo do napretka kada smo spomenuli HIV, ali i dalje je to tabu tema, pogotovo u određenim delovima sveta koji su siromašni, nerazvijeni, lekovi nisu dostupni, tako da je tamo situacija takva da koju većina razvijenog sveta ne može da zamisli. Te stoga je, mislim, veoma važno da budemo budni i da redovno, ne samo na određeni datum ili kada je taj mesec ili godina, izveštavamo o tome. Mislim da je veoma važno da se konstantno izveštava o tome.
I naravno, koliko je to povezano, postavljam da je povezano na više nivoa i sa opštom klimom u društvu. Čini mi se da su neke, a možda ne kao takve stigmatizujuće, ali svakako polarizujuće teme koje dele ljude na vrlo oprečne stavove, vrlo nose veliki rizik da budu i stigmatizujuće, u zavisnosti od toga kako neka društvena grupa percipira stigmu.
Pa to možemo slobodno zahvalimo internetu i jednom bumu medija koje kakvih, odnosno multimedija. I sada se informacije prenose veoma brzo, a te informacije su koje kakve. Tako da samim tim dolazi do oprečnih mišljenja, različito ljudi reaguju na različite stvari. Tako da to je sad jedno, mi smo zaista suočeni sa tim neverovatnim bumom informacija kojima smo zasuti svaki dan, i sada na osnovu toga mi treba da se odredimo. Nije jednostavno.
Koliko tome doprinosi ono o čemu smo govorili prošli put, a to je površnost, kratak raspon pažnje i takozvani clickbait, odnosno mamac za čitanje nekog teksta koji u naslovu uvek sadrži nešto što treba na emocije snažno da utiče, a stvari koje utiču snažno na emocije vrlo često su na ovaj način stigmatizujući.
Jesu. I mi se zaista u federaciji zalažemo da nekako, ako postoji mogućnost da se segment novinarstva kojim se mi bavimo izdvoji od tog principa, jer negde smatramo da nije dobro. Manipulacija takvim informacijama na taj način ne donosi dobro, globalno. I negde smo zaista pokušali da i dalje da skrenemo pažnju medijima na to da ipak ne moraju svi segmenti da budu podloženi toj vrsti komercijalizacije i jurenjem klika.
Naravno, i sad za kraj ovog bloka možemo i da završimo opet sa neke pozitivne strane. Naravno, mi sada govorimo o vrlo važnim nekim linijama razgraničenja prema onome što treba da ne radimo, ako želimo da radimo etično. Ali možda da, sa druge strane, šta je to što bi trebalo više da radimo? Da li možda treba, kada pišemo tekst ili kada se obraćamo kao sada publici, slušalcima, da zamislimo raznovrsnost te publike, da zamislimo da nas slušaju ljudi sa raznim životnim situacijama, raznim biografijama, u raznim raspoloženjima, i da se nekako trudimo da, naravno bez ogrešivanja o činjenice koje prezentiramo, da ih prezentiramo tako da smanjimo mogućnost da se neko zbog toga nepotrebno osjeća loše ili bude doveden u loš položaj.
Upravo tako, to je, ja mislim, naš osnovni zadatak, barem iz ugla naučnog novinara. Veoma je važno da pazimo šta radimo. I veoma je važno da znamo ko je naša publika. I da ostavimo sve svoje lično po strani. To je isto veoma važno.
Hvala. Naravno, ovo je tema koja je neiscrpna i ovde smo je samo dotakli, ali dobro je da se o njoj govori i dobro je da se na nju podsjećamo, jer jedna od osobina stigma, kao i stereotipa iz onog prvog segmenta, je da se lako podvuku ispod svesne analize, čak i kod veoma trezvenog čoveka.
Da, zato mislim da treba stalno da budemo budni.
Hvala. Ovde ćemo opet zastati, a naravno treći i možda najneposrednije aktualno, mada je sve ovo veoma aktualno, ali možda najakutniji tematski segment biće naravno posvećen infodemiji.
Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, inocente condena. Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Pal cementerio se va la vaca de mala leche. Pal cementerio se va, pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca.
ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye, ay, bye, ay, bye, ay, vaca loca, ay, bye.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsjednicom Svetske federacije naučnih novinara. Treća od tri odabrane teme za danas je naravno reakcija svetskih medija, pa tako i naučnog novinarstva, na tekuću epidemiju novog tipa koronavirusa, takozvanog SARS-CoV-2, koji izaziva bolest, koja je opet, da bi se izbjegla stigma, čega ćemo se dotaći, nazvana pomalo suloparno COVID-19, baš zato da ne aludira ni na geografsko područje, ni na neku grupu ljudi koja tamo živi. U svakom slučaju, to nije sprečilo medije da dovedu do toga što sada uveliko nazivamo drugom epidemijom, pored ove virusne, imamo informatičku epidemiju ili infodemiju. Pre nego što mi odgovorite na prvo pitanje, želim da se ogradim, pošto mnogi slušalci verovatno žele da čuju i najnovije informacije o samoj epidemiji, mi ćemo da ih uputimo na izjave zdravstvenih zvaničnika, koje se iz sata u sat mogu čuti. Ova emisija je posvećena samo ovom informatičkom aspektu, da ne bude zabune o tome. Ima toliko toga da se kaže. Dakle, kako uopšte o nečemu što je potencijalno opasno, sad koliko je opasno, stepen rizika je nijansiran, ali potencijalno uzburka ljudske emocije, a opet opasno i preceniti jer može izazvati paniku. Kako uopšte početi da izveštavamo?
Nama u Federaciji, pošto mi to pratimo od prvog dana, je veoma bilo interesantno da ta spoznaja da smo zaista, ja mislim, po prvi put suočeni sa infodemijom. Pošto je sve krenulo normalno, od naših izveštavanja svuda po svetu, redovnih naučnih izveštavanja o nečem novom, a onda je jednostavno kompletno su medije eskalirali u to da sada je došlo do toga da svi novinari prate epidemiju. I onda je tu došlo do svakakvih stvari, svakakvih tekstova. Mi smo zbog toga u Federaciji zaista preduzeli neke mere, s obzirom da to sad kažem preduzeli mere. Interesantno je, pošto svaki dan slušam pres briefinge Svetske zdravstvene organizacije i oni uvek iznesu paket mera i saveta, ali nekako mi u Federaciji osjećamo odgovornost prema našoj profesiji, pa smo i mi preduzeli mere da omogućimo našim članovima da se informišu, povežu i dobiju sve što im je neophodno da bi adekvatno radili svoj posao.
Naravno, ovde je možda na mestu da se ogradim, da sam u nekoliko u dvostrukoj ulozi, jer kao lekar i imunolog bio sam u prilici da dajem određene informacije ispred struke o istoj ovoj epidemiji koja je povod za infodemiju, a sada želim da sa druge strane, kao naučni novinar, da pokušam da sagledam upravo tu stranu, kako informaciju saopštiti tako da bude maksimalno upotrebljiva za neki trezben, razborit odgovor, svrsishodan odgovor, da se ljudi bolje štite od rizika, a da ju se nekako smanji onaj potencijal senzacije, izazivanja straha i panike, svega onoga što ne želimo. Da li postoji tu da li postoje neka pravila, neke crvene linije šta nikako ne raditi i šta uvek raditi?
Pa kod naučnog novinarstva senzacija nije, mogu slobodno da kažem, nije dozvoljena. Dakle, u tom smislu unošenje nekih emocija, da ih tako nazovem, koji vode u krajnost, prosto nije za odgovorno novinarstvo i standarde koje mi promovišemo. Nije, tome nema mesta tu. Ono što se mi zaista trudimo i moje kolege širom sveta koji su zaista veoma zauzete ovih dana sa praćenjem kompletne situacije je zaista voditi računa o tim podacima. Jer svaki dan dolazi nova informacija i novi podaci, a tumačenje podataka nije jednostavno. I mislim da je neophodno da bilo ko od naših kolega zaista ko želi da se bavi ovom temom, zaista prođe seminar ili makar neki od naših webinara, zato što je veoma važno poznavanje teme. Mi ne možemo zaista da pratimo sve teme, to kažem naučni novinar, ne znači da pratim sve teme i da o tome mogu da izveštavam, postoje samo određene teme koje pratim.
E sad, naravno, pretpostavljam da je odmah razborito reći, ako kažemo proveravati izvore, ograničiti se na pouzdane izvore, to su naravno izjave zdravstvenih zvaničnika Svetske zdravstvene organizacije, doktora Tedrosa, Adanoma Gebrejezusa i njegovih bližih saradnika, ili portparola i naravno zvaničnika naše zemlje, u ovom slučaju svake zemlje. Ali da li je to dovoljno? Jer vidimo da čak i na tom nivou da je bilo dosta izjava koje su možda i odudarale jedne od drugih na kraju krajeva. Šta novinar može tu da uradi?
Pa veoma je važno ono što smo mi skrenuli pažnju sada globalno, to je da naučni novinari budu uključeni u stvari u te preskonferencije. Jer interesantno je da normalno na preskonferencije dolaze uglavnom novinari informative. Ovo je specifična situacija i neophodno je pozvati i naučne novinare, pogotovo one koji prate medicinu, koji su specijalizovali medicinu, i onda vi prosto drugačije pitanje postavite. Postavite neka suštinska pitanja, neka praktična pitanja i onda dobijete jednu širu sliku. Veoma je takođe važno, ja mislim, i to je Washington Post uradio dobro, oni su uključili naučne novinare u informativni desk kada su ovakve stvari u pitanju. Postoji posebna rubrika, postoji deo koji je posvećen nauci, ali za ovakve slučajeve oni angažuju naučne novinare, takođe angažuju takozvane slobodnjake koji su specijalizovali to u celom svetu i zna se to, nema nas bezbroj, koji mogu da pomognu svakoj redakciji u izveštavanju o epidemiji.
Da, pomenuo sam već, dakle, učinjen je veliki napor na nivou imenovanja, recimo, novog virusa i na nivou uopšte formulisanja iskaza, učinjen je zaista veliki napor da se izbjegne stigmatizacija. A sad ja ipak moram, da ne bude sve ružičasto, da pitam koliko je taj napor urodio plodom. Ok, nazvali smo ga po nekoj naučnoj šifri, nećemo nikoga da vređamo i ne treba nikoga da vređamo. Da bi to pomoglo? Jer ja primećujem da i u mnogim zemljama došlo do vrlo drastičnih pojava negativne reakcije prema osobama koje su, eto, se zadesilo se da su poreklom ili rodom sa zahvaćenih područja ili da pripadaju određenoj etničkoj grupi.
Dobro je što se na nivou međunarodne zajednice i Svetske zdravstvene organizacije da je došlo do odluke da bolest dobije naziv jedan neutralni. Svakako to znači da oni zaista imaju svest o tome da nešto očigledno ne treba nazvati kako smo u prošlosti nazivali. Ja pozdravljam ovu odluku. S druge strane, čovjek je čovjek i neizbežno je da će se nekakve konotacije sa određenim geografskim, pošto je to u nama, svakako dogoditi. Ono što nije dobro je neznanje. Neznanje koje onda zaista se proširi u jednu vrstu panike koja nije dobra ni za koga.
Ja se sećam, a imali smo taj navod i u emisiji Solaris pre niza godina, sećam se vrlo upečatljivog prikaza erupcije Vezuva iz 79. godine nove ere od Plinija Mlađeg, gde na jednom mestu, nakon što je opisao vrlo zastrašujuće pojave lave, pepela, vulkanske prašine, toga da se sunce nije videlo, da je bila noć u sred dana, a onda kaže da mu je od svega toga gore bilo što su se neki ljudi uspaničili, povodili, govorili o smaku sveta i praktično izvodili iz takta one koji su još koliko toliko održali zdrav razum. Kako se uopšte takve pojave sprečavaju? Da li se pomakli iz Plinijevog vremena? Naravno, ne aludiram ni na koji način da je ova epidemija uporediva sa kataklizmom, ali mehanizam panike je jedan fiziološki mehanizam koji postane nesvrsishodan u datoj situaciji. Da li je čovek napredovao nekako imalo od Plinijevog doba u tome da se obračuna sa panikom?
Ja bih voljela da mislim da jeste, ali s druge strane opet pojavom interneta i mas medija čini mi se da mediji nisu prosto shvatili kolika je odgovornost na njima. Mi živimo u doba epidemije. Koliko ih je bilo do sada unazad, mislim skoro, je li tako, svinjski grip, polio, ebola jedan put, drugi put, SARS, MERS i evo sad COVID-19. Tako da mi živimo u doba klimatskih ekstrema. To je nešto o čemu, mislim, zaista treba da povedemo računa i da prihvatimo da je to naša stvarnost. Pa onda samim tim, kada živimo u doba klimatskih ekstrema, pojavit će se ove epidemije i onda će se pojaviti opet nešto novo. Danas je ovo, ali će se pojaviti u takvim vremenima živimo i nešto drugo. Ono što je veoma važno, ja mislim da svakako je da to mi što pre shvatimo i da budemo, da bi, kako bismo bili više odgovorni i više obratili pažnju na to što zaista radimo. Jer mislim, uputiti fudbalskom treneru pitanje o koronavirusu na konferenciji za štampu je zaista presedan.
Hvala što ste to rekli, jer kao i sam ljubitelj fudbala, tako imam priliku da odam veliko priznanje Jürgenu Klopu, zato što je odgovorio, ja bih rekao, sasvim adekvatno. To naravno ne znači da čovek ne treba da ima svoje mišljenje, svoju svest, svoju orijentaciju, samo znači da je na stručnjacima da na pravi način informišu javnost o onome što je u domenu njihove stručnosti.
Da, zato mislim da zaista treba da se uozbiljimo i da svako počne da radi svoj posao i da bude odgovoran u tome, jer kao što čujemo na ovim press briefingsima svaki dan, doktor Tedros kaže ovo nije vežba, nego je realna situacija. Tako da...
Ali doktor Tedros kaže i da neki ne shvataju samu epidemiju dovoljno ozbiljno sa jedne strane, a sa druge strane imamo i potpuna preterivanja u reakciji.
Jeste, to su krajnosti. A naš zadatak je da nađemo tu zlatnu sredinu i da probamo da budemo sabrani i da izveštavamo onako kako zaista jeste. Krajnosti ni u jednom slučaju nisu dobre.
I naravno, za sam kraj, ja bih to vrlo rado izbegao, lično se trudim da što manje upotrebljavam termin teorija zavere, jer i njega lako zloupotrebiti i sam može da bude stigma za nekoga ko drugačije misli. Ako sam ja ubeđen da sam ja racionalan, ja mogu svakom da nalepim tu etiketu, a može i taj neko meni. Međutim, ne možemo ga izbeći ovde. Ako neko počne da priča bez ikakvih naznaka, kamoli dokaza, da je virus zlonamerno napravljen u laboratoriji, pušten sa nekim ciljem, a taj cilj se onda razlikuje od teorije do teorije, nekad i kontradiktoran. Mi ipak ne možemo izbeći da na neki način se odnosimo prema tome u cilju toga da budemo trezveni, razboriti i da realno sagledamo stvari. I kako sada naučni novinar, kome je opet posao i da prenese i različita mišljenja, mora i sa tim mišljenjem da bude načisto, gde su tu granice?
Pa naučni novinar prenosi ono što je zaista naučno utemeljeno, zašto postoje dokazi. A s druge strane, ljudi su skloni da precenjuju sebe na planeti i često zaboravimo da je priroda ta koja nalazi razna rešenja. I kao što sam pomenula, mi treba zaista dobro da upamtimo da živimo u doba klimatskih ekstrema i da se priroda menja i samim tim ovo što nam se danas dešava je vrlo prirodno moguće.
A naravno, neizbežno pitanje za kraj, da bismo ovo završili možda sa dozom nekog optimizma. I preterani optimizam može da ima negativan efekat, pogotovo kad imamo neki realan problem. Ali hteo sam da vas pitam koliko je realno da pouke koje ćemo možda izvući iz ove ipak daleko od najgore moguće epidemije, za koju stručnjaci mogu da kažu da realno preti u nekom budućem periodu, na osnovu što znamo o prirodi. Dakle, pouke koje možemo da izvučemo iz ove situacije, situacije umerene pretnje, bez obzira što je ne treba ni podaštavati i shvatiti ovako, umerene pretnje, da li će nam pomoći kada naiđe, možda, nadimo se da ne, ali kada naiđe eventualno neka ozbiljnija pretnja?
Ja se nadam da hoće. S obzirom na to da čak i zemlje koje su bile suočene sa drugim epidemijama, sada su odgovorile jako dobro na ovu epidemiju. I to je jedan pokazatelj da bez obzira što je potpuno drugačija bolest i virus, važan je taj mehanizam i sistem. Na taj način mi se u stvari svi globalno edukujemo. I vrlo sam optimista kada slobodno mogu da kažem da ćemo naravno biti bolji u budućnosti kada govorimo o izveštavanju na ove teme.
Hvala, ostaje samo da u nadi da će tako i biti, da ćemo biti sve bolji i bolji i u suzbijanju epidemija, a i u izveštavanju o njima i u svrsishodnoj reakciji na njih. Ostaje mi da vam zahvalim za današnji razgovor i da se ponadam da ćemo uskoro govoriti možda i o nekim lepšim temama, ali i o ovim temama koliko god to bude potrebno. Hvala što ste bili gošće emisije Solaris.
Hvala vama.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa Milicom Momčilović, urednicom u naučnom programu Radio Televizije Srbije i predsednicom Svetske federacije naučnih novinara. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo vas pozdravljaju muzički urednik Ivana Đorđević, ton majstor Milanka Pešić i autor emisije Srđa Janković.